Begoña.
Bai.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zemuz.
Ondo eta zu?
Ni oso ondo. Baina zu baino beto esan diate.
Ba, seguramente.
Ze zuk diru pitin bat galdu menduzu?
Bueno, galdu ondin usto pentsetan. Bueno, gure botoen lortu dirua salduin biot eta asko galtzen dut.
Ja.
Baina ez topentxetan dana galduta dagoela.
Den dena zuzu galdu?
Ez, ja. Ez topentxetan, borroketan abil.
Ja. Tan non egin zenuen ba apustuzuk?
Kaixan elorri zon.
Kaixan elorri zon?
Bai.
Baina hori ez da kasino bat?
Ez, ez da kasinoa, ez.
Zuk dirua jarri zenuen?
Bai.
Eta galdu egin duzu?
Bueno, ondino galdu ez topentxetan, baina gure botetara itxie, nik ukinuen participaciones preferentes. Da aukera ukin jo beste gauza bat hartzeko. Obligaciones subordinadas, 70%, eta 30% obligaciones convertibles en acciones.
Ja.
Da hori gure busaltxie, ba, diru asko galdu itzen du.
Ja. Urduri jartzen hasi naiz, Begoña, nervioso jartzen hasi naiz. Ze esan diazu dirua, zuk preferenteetan jarri zenuela?
Bai.
Ja. Preferenteak, Lehendabizi, preferenteak zer diren begiratu beharko dugu, wiki Aitor Urkola.
Preferenteak bai. Legezko produktu finantziero bat dira, legezkoa, aha, baina oso kontuz manejatu beharrekoa dinamita bezala, nahi ez baduzu esku artean lehertzea. Preferenteen ezaugarriak dira batetik, interes oso handia lor dezakezula zure inbertsioaren truke, baina diru hori oso epe luzerako sartzen baduzu, sartu eta urtebetera atera nahi baduzu, merkatuak eskaintzen duen prezioan saldu behar dituzu, eta litekena da, orain gertatu den bezala, urte horretan zure preferenteek euren balioa ia erabat galdu izana. Orduan bi aukera dituzu, edo miseria batengatik saldu, edo iraun gauzak hobetu arte. Norentza dira onak, ba sartuko duen diru hori urte askoan beharko ez duen norbaitentzat, eta interes altu baten truke diru hori bistatik galtzeko arriskua onartzen duenarentzat. Arazoa da Euskal Herrian eta Estatuan milaka laguni saldu diziotela preferenteak pagotxa balira bezala, interes handia denbora gutxian eta arriskuri gabe zioten. Berez, finantza merkatuetaz ezer ez dakien jende askok erosi ditu eta orain ari dira ikasten kontuak nola diren, baina beranduegi. Preferenteen beste ezaugarri bat, sartzen den dirua berreskuratzea bermatzen duen erakunde ofizialen babesik ez duela bat ere, kontrol gutxiko produktua dira, eta beste iruzur bat ere izaten da. Banketxeak bezeroari 6%-ko interesa eskaintzen dio sekulako pagotxa baliz bezala, eta banketxea zure diruarekin bitartean 65%-arteko interesak irabazten ari liteke.
Aha. Begoña. Zuk hori erosi zenuen, ezta? Preferentea.
Bai, aunque guri informazio ez tozkoen emon. Ni ja. Papelak ekarri nuen dana etxera, da bueno, gizona, bueno, direktora esauzten 5 urterako dala. Da kontratuen ipintxaban perpeto. Ni korduenen enoen pentsau be perpeto zer gure dago esatie. Oso lanpetut egon itxen, bidai bat prestatzen, eta gero nere gizona joentzan papelak eruten. Etxera ekarri ontena, ez aban esaten ez ebes arriskutxoena, horre papelak ez duztien emon. Da, ire, ba, ire, zelan da, pentsau genuen, ba, hori hartu, baina arriskutxoena ez duzkoen esan ez ebes. Gero nire gizona joan zan papelak eruten, da bera emutxin arriskutxoen papelak. Da, seguramente bera irakurri bari, ba, sinadura ipiniko aban.
Aha,
baina ez azkoen bai. Gugure du nien etarain leikela.
Ja, hori noiz?
Ba, 3 urte die kainan.
Orain 3 urte, eta asko bai. Galdetza ezpada, Begoña, zema diru sartu zenuen?
Ba, 75.000. Ez parkatu. 75.000, 35.000.
75.000 euro sartu zenituen, bai. Preferentetan.
Bai.
Orain 3 urte.
Bai.
Eta? Noiz konturatu zara, ahi ba, hemen ze pasatzen ari da?
Bueno, martxoan, zozer, beste banku batera joen itxen, deposito bat ipintzen, da orduen ez haustien, ba, nun baitzen, eroski da ezinekela etala dirue. Da ber ze pea dan. Da orduen begiratu nuen papelak, da orduen ikusi nuen arrisko txu ezala. Baina, joen itxen kaisara, da ez haustien, ba, gauza kondo dauzela, da pentsau nuen, denpor apur bat itxaron. Da gero kontu batu barik, ba, azaro ale gauzan, da orduen ikusi nuen egunkarian artikulo bat, darduen pentsau nuen ba kaisara joetie. Da zaustien zinekela etara.
Ja, hori iazko azaroan.
Bai.
Ja. Eta?
Da gero, bueno, zelan emonda bi aukera beste gauza bat aldatu itxeko, ba, emoztie obligaciones subordinadas, hori da 10 urterako. Ero harina saltzen bot, ba, orduen bagaldu itxendo ze oso baju dauz. Hori da, 70/100. Da beste 70/100, ba, hemos kue obligaciones convertibles en acciones, da izen zan oine kainan aldatu itxeko, azioiek lortzeko. Baina gero zaskuen, zela oso baju dauz, ba, ekainan eta abenduan, 2015 arte aldatu leikela, ero ekainan ero abenduan.
Ja.
Seguramente demanda judicial, demanda civil ipiniku.
Ja. Eozen kasutan, zuk orain diru atera nahi bazenu, zu sartutako diru hori atera nahi bazenu, 35.000 euroiek atera nahi bazen ditu, zenbat emango lizukete?
Ba, ez dakiz emaz, baina asko gutxiago.
Asko zere gutxiago. Eta orduan esaten dizute, ba, beste obligazio batzutan, edo beste zer nahitan, urte batzuetan hor utzi behar duzula.
Bai, ja. Da, ni gure edo bauntxe dirue.
Ja, zema urte auskazu, Begoña?
Zer?
Zemat urte dituzu?
79.
Ja, ja. Bai, beste 10 urte, arriskutsu xamar izan liteke, ezta?
Bai, da gainera, ba, kibra eroitzen badaukaizak galdu itzen du dana.
Ja. Eta orain zertan da kontua? Demanda judiziala esan duzu?
Demanda civil.
Ah, ba, civil, ja.
Adikaen nago sartuta, hori da asozozino bat.
Bai.
Bankoko klientena, da, ba, seguramente demanda civilin bidabue da hor sartu binaz.
Autonomia erkidegoan 7.000 omen zaudete, oera beretsuan.
Bai, hori doko entzunda.
Ja.
Eta Elorrizon 40, ni Elorrizon bizina da hemen 40.
40 familia zaudete?
Bai, baina ni bat bakarrik ezetzen dut.
Ja. Damutu altzaizu, dirua hor jarri izana bai.
Bai, asko, baina jakingo nuen zelako arriskotxuek egon zienen nuen sartuko, pentsau ez. Baina direktora ezazten, bueno, bezeroa espeziala bezara, zeni bera barriz izen zan orduen, direktora, da sosten bazelan zelako harremanak ukinuen beste direktora, da zozer berezia bezala gauza oso ona motoz dela. Nik ukinuen epe luzean, da egun batzuk egon ziren ba benzidu itxeko. Da direktorak ezazten ba penalizizinua interesak inezotela ukingo, hau hartzen bot.
Ja, eta orain zer dio, direktoreak?
Bueno, atxo egon itxen, baina bera lanpetute egon zandaen nuen itxaron.
Ja, eta ez daukazu bera egin izketa egiteko gogorik.
Ba, badokota da azmoa bizarero joeteko.
Ja,
papel batzu dokot eskatuta,
ba,
demandia itxeko, da ba, joeten azenien horrezetarako, ero harina bezposte deitzen papel, esateko papela prez dauzela, bakoen ingonaz beragaz berbetan, aber zer esate oste.
Ea ze esaten dizun, ez da?
Bai, aunque zinek ezin ez duz esaten dagoena dana. Zain beste guzur ezan iuskue?
Ja, garbi dagoena Begoña letra txikia irakurri beharra dagoela, ez?
Zer?
Letra txiki hori irakurri beharra dagoela.
Nik etxien dana irakurri nuen, eh? Papelak emusten danak irakurri nuen. Gero nire gizonai emotxon beste batzu joan zanien bera. Nik kanpora joan itxen eta nire gizonai emotxo papelak. Da, bada, irakurri bari pinoka bat sinadura.
Ja, ez da giro izango orduan zure etxean, ez?
Zer?
Ez dela giro izango zure etxean.
Bueno.
Senarraria ze herrieta ingo zenion.
Ba, ez.
Ez.
Giroa, bueno.
Ez, broma zen.
Honek egunetan zelan nabau asuntual, ba, nerviosa nabil, baina bestelan hartzen dut, ba, hobeto hartzen dut. Ze bestelan gixoten gonaz.
Ja.
Zauzkuen, bueno, abikae, ibilizan eurekin harremanetan, da ez azken bagure gu prestamo bat emo ningo eskuela, da ez ordaindu txeko guk ezebez, honen ordez. Da baldintza die balibreta batukin eurekin, baina jente asko zan egonadoz. Informazio asko ez hau gire emon, ez azkuen ba geru hau, ukingo la informazio gehi zau, eta ba izen bigariela, 70 eta ero 75 bueno, oinen hau zir, porciento izen ziela, geizena bai, porciento pentsetan dut,
ja.
Ba, gure ula aboz egoteko prestamu hartzeko, besteran ja. Ezin lekela.
Ezin litekela.
Ez.
Erkiba.
Bueno, poliza, prestamuen poliza, izengo zan, ez abien ipiniko ezebez, ez du labueltatu bihar.
Ja.
Ze Espainiako bankuek ez dago admititzen hori. Baina, ez askuen adikadek, notarizua gazinekela papel bat hori esaten.
Ja.
Ezin, gero, hola ninja bazinekela kendu ez, etxie, soldata, ez interesak ez ez ebes. Baina jente gizienak ezan egon ados. Nik kasi pentsau nuen, ba, segidu horregaz, haber, ze, oso ondo jakitxe baldintzak, baina gizienak ezabien guri zen hori.
Ja. Begoña, ekonomia ikasketak estudiok egin dituzula ematen du, eh? Azken egunotan.
Hori hona izango zan, baina zainbeste ez dutin. Baina bizitzak erakutsi ostea apurtxo bat.
Osondo, ba, Begoña, eskarrek asko, gaur gurekin izateatik.
Eskarrek asko zuei.
Zure berri emategatik eta izango dugu elkarren berri.
Bai, oso hona da jenti jakitzeko. Ni pentsetan dut jente asko ez dakizela zertazetan dan.
Bai, eta jende asko ez dakien non jarri duen dirua.
Ez, dukia baina ez dakizi ezer dan, exactamente. Neri pasazten bezala.
Ba, Begoña, benetan, eskarrik asko.
Bai, zuei ere,
Nicolás Cuenca, irakasle jauna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zure beharra badaukau,
Ez dakit nik.
Begoñari pasatakoa, jende askori gertatu zaio, ez?
Bai, jende askori gainera.
Ja.
Eta horren inguruan gainera, nik ustet, berari entzun da, argi dagoena da, informazioa faltagoen izan dela. Preferenteak aspaldiko partez merkatuan dagozan produktua dira, asko erabiltzen dira, baina batez ere handizkako bankan, handizkako inbertsoreak erabiltzen dituztenak, eta berez ezagututa ez daukate inungo arriskurik, baina hori ezagututa eta zertako erabili behar diren. Kontua da, saldu dituztela, berentzako etzen edo egokia etzen, edo informazio asko eskatzen duen publiko bateri, orduan, edo asko jakimarko lukeen publiko bateri saldu dizkiotela, eta hortik arazoak. Dena dela,
bai.
Hor, Begoñak esan dakoen arabera, doberari nolabait jarraipen egin da, finantzerakundek atarazituztenean preferenteak, berez bere garaian, CNMV-ak, Merkatu Balorearen Batzorde Nazionalak, aukera ematen zuen, nolabait, preferentea da zalako tituluak saldu, azken batean preferenteak dira, estatua jakutzitunean letrak edo bonoak edo obligazioak igualak dira, baina zor publikoa izan beharrean zor pribatua da. Enpresa batek dirua behar duenean, alako titulak jaukitzen ditu, ataratze ditu. Eta oso antzekoa dira. Nik erosten baldin badet, bost urterako bono bat eta emetik hiru urtera kotxe bat erosteko bono hori, oza, diru hori barko banu, ni jo marko nuke bigarren mailako merkatu batera. Eta hor beste prezioa dagoz, segun eta zentzu diren baldintzak, arriskua, hori bonoekin eta obligazioekin, zor publikoarekin hori ezagutzen dugu arrisku prima bezala. Hor, prezioa hori da. Eta errenta pribatuko tituluekin gauza bere gertatzen da. Nik erosten baldin baditut preferente batzuk eta momentu jakin batean beharko banu diru hori jo barko nuke bigarren mailako merkatu batera. Hasiera baten jauki zirenean lakaisak esaterako egiten zuena zen, Begoñak diru beharko balu, Begoñari erosi eta beste bateri kolokatu. Eta Begoñari bueltatu 1/1 eta beste bateri saldo 1/1. Naiz eta bigarren mailako merkatu hortan 180 kotizatu. Eta hori lehen egiten zuen, hor CNMV-ak ez zuen gauzan dirik esaten. Baina alduza momentu bat, asko ugaldu zala eta ohartu zirela arazoak egon zitezkela, eta CNMV-ak erabaki zuen hori debekatzea. Hau da, merkatuan 160-an, 180-an kotizatzen baldin bazuen, ezin zitzaiola beste bateri saldo 1/1. Ezin zaiola saldo 1/1 askoz gutxiago balio duena. Eta horrek ekarri zuen arazoa, esan nahi dira, hortik aurrera kaixak ezin izan zion jendeari erosi beste bateri kolokatzeko. Orduan, hasiera batean egon zan jendean preferentak erosi zituena eta saldu zituenak arazo barik. Kaixak eurei erosi 1/1 eta beste bateri kolokatu, birkolokatu 1/1. Eta kitxo. Orduan, arazoa nik uzet hortik etorri zala. CNMV-ak orden apurtxo bat jarri zuenean eta erakiz zuenean hori debekatzea. Oain arte, o momentu hori heldu arte, Baina geroz eta jende gehiago izan zituenako tituluak, eta ja oso gatza zen jendeari norbaiti erosi beste bateri kolokatzeko mundu guztiak zekielako, zelako arriskuak zekartzaten alako tituluek. Orduan, hori izan zen abia puntuan ikusteot.
Honek guztiak beldurra sortzen du, ez? Jendearen artean, alegia.
Bueno, honek nik uste sortzen duena da, eta Begoñak esan duena. Informazio asko eskatu behar dugula, produktu edo ohikoa ez den produktu bat erosteko orduan. Gure bankuan plazo fijo bat, EPE5-korako gorradio bat, ematen baldin badigute, hori ezagutzen dugu eta betiko produktua da. Baina lako produktu arraroak errentagaitasun altuago amate dutenean, jendeak konfiantza guztia duka bere betiko gestoria zuzendarian gan, eta segunago gainera zuzendari horrek ere igual inkluso atzekiela zehazki zerra izan saltzen. Eta bere asmo guztiarekin, o borondate honarekin saldu zizkion, gero horren onak ez ziren produktuak. Eta jendeak igual ez dakit larregi konfiatzen duen edo larregi fidatzen den askotan gestoretaz, eta nik uste etor, esan duzuna, ez da, hobe gauzak ondo irakurtzea, zalantza guztiak argitzea, eta gero bankuen partetik, ondo argitzea, zeineri saldua zaizkion alako produktuak. Badagoz finantzalakunde asko, alako produktuak saldu zituztenak. Bai, egun eustetan, ba hor Elorrixo bezalako herrikoa herri bateko jendea igual etzegolako prestauta etzuela kultura finantziera nahikorik alako produktuak hartzeko. Hor ja hor bankuen jardunare zalantzan jarri daiteke.
Nicolas Cuenca ari da hizketan Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera, finantza merkatuen gestioa eta berrikuntza erakusten ditu Sarrikon.